Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar Olmazor tumanidagi ayrim mahallalar gaz ta'minotidan vaqtincha uziladi. Bu haqda tuman hokimligi matbuot xizmati xabar bermoqda. Olmazor tuman gaz ta'minoti bo'limi tomonidan 20 may kuni Qorasaroy ko'chasidagi mavjud yer osti gaz quvurlarida ta'mirlash ishlari olib borilishi munosabati bilan 10:00 dan 17:30 ga qadar quyidagi manzillarda gaz ta'minoti vaqtincha to'xtatiladi. Xasta Imom, Hazrati Imom, Qorasaroy, Namuna mahalla faollar yig'inlarida mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.